Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте ранкову катехезу, я ведучий, мене звати Максим Приступа. Я вітаю також нашого сьогоднішнього катехита, головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажаєвський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Отже, так як ми перебуваємо сьогодні, Радіо Марія перебуває в особливому часі, попри те, що є Адвент, ми ще провадимо Маріафон з нагоди того, що Радіо Марія відкривається на Буковині та на Слобожанщині. Ми говоримо трішки про той край, про ті терени, власне, і чому Радіо Марія там повинно працювати. І отже, до вас таке особливе питання. Нам відомо про те, що ви вихідець із Слобожанщини, зокрема, з самого міста Харків. І дуже добре маєте знати ті терени, дуже добре маєте знати ментальність. От, ну, відомо те, що там на тих теренах не так багато католиків. Ось, але на вашу думку, чому ваші земляки, ну, будуть з радістю слухати Радіо Марія? А можливо, і не з радістю, можливо, поясните це, будь ласка.
Що ж, я також вітаю Радіо Марія з черговим важливим кроком, і насправді це дуже радісні новини, що відтепер можна буде Радіо Марія слухати в Харкові, в Чернівцях, і всіх до цього заохочую. Справді я є харків'янином і пишаюся цим, але дозвольте я почну з Чернівців, а потім перейду на Харків, тому що Чернівці також мені близькі через те, що я вже багато років є духівником Львівської обнови, Товариства українських студентів-католиків «Обнова», яке, ну, є федераційним товариством, і крім львівського осередку є ще інші, між іншим також в Чернівцях. І там, в Чернівцях, «Обнова» також досить давно вже зародилася, процвітає, там її наповнюють прекрасні змістовні молоді люди, з якими я дуже дружу і цю дружбу ціную, тому, ну, Чернівці мені так само близькі. І мушу сказати, що там також присутність Радіо Марія є, думаю, необхідною, бо це так здається, що якби, ну, Буковину, Чернівці зараховують зазвичай так в Західну Україну географічно,
так є.
Але також одним замахом і ментально. А так насправді, ну, цей край є більш православним, ніж католицьким. І присутність католицької церкви обох обрядів там, ну, не є такою стопроцентною, скажімо, тотальною, так, як в інших західних областях України. Тому насправді цей регіон для католицької церкви є також, думаю, обох обрядів є досить таки місійною територією. І надіюся, що Радіо Марія буде сприяти поширенню церкви, власне, ну, в тому регіоні. А ті спільноти католицькі, ті парафії, які там є, дуже часто потребують, власне, ну, такого ковтка повітря, приналежності, власне, до ширшої спільноти, побачити, що багато католиків є, так, долучитися до цієї великої церкви, почути щось свіже, побачити інших людей. Тому, думаю, це буде також прекрасний подарунок на Миколая для них. Так, а власне, ну, щодо Харкова, то тут взагалі слова зайві. Очевидно, що Харків потребує служіння Радіо Марія, тому що це місійна територія не тільки для католицької церкви, а й для будь-якої християнської церкви взагалі. І, ну, це досить таке атеїзоване місто, і, ну, там насправді, ну, євангелізація мусить бути, і дуже часто, звісно, ну, не думаю, хоча також було би приємно, якщо би, власне, ну, хтось, хто не має віри, власне, так стикнувся випадково з Радіо Марія і через це проклав собі дорогу до Бога. Але думаю, що більш важливим є те, що Радіо Марія може дати багато запалу і багато, ну, такої впевненості і розуміння власної віри для тих харків'ян-католиків, які там живуть. І вони за допомогою Радіо Марія, власне, можуть так краще свідчити і краще євангелізувати в своєму середовищі.
А скажіть, будь ласка, от за темпераментом харків'яни та й зрештою область, люди відкриті на слухання Слова Божого? От я пригадую, одного разу ви розповідали ситуацію, коли ви йшли по Харкову, здається, в сутані, в рясі, так? І на вас там була така реакція. Ось. І вчора, до речі, так само отець Олексій розповідав, як він одного разу там в метро був з одною сестрою монахинею, і там одна дівчина сказала: «О, я вперше в житті бачу монахиню». Ну, такі якісь факти, дрібненькі такі факти, вони говорять про те, що дійсно цей край є атеїзований. Ось. А на вашу думку, цей край, ну, готовий сприймати Бога от сьогодні, у 21 столітті, і, зокрема, за допомогою радіостанції?
Я думаю, не тільки готовий, а навіть і шукає, тільки що дуже часто, власне, ну, немає де знайти. І тому поява Радіо Марія – це прекрасний аргумент, бо можна, власне, скерувати і комусь там сказати: «Слухай, а от включай там на таких-таких частотах», я думаю, ви ще скажете, на яких, і собі слухай, і будеш мати інформацію з перших рук. Бо, насправді, знаєте, ну, Харків – це такий маленький Вавилон український. Жодне місто, включно з Києвом, не є настільки різноманітним в Україні, як Харків, тому що це студентський центр, там є, ну, харків'янами зараз є люди багатьох національностей, які приїхали з усіх континентів. Там є багато вихідців з Азії, арабських національностей, в'єтнамці. Ну, є багато різних вихідців з Азії, є багато вихідців з Африки. У нас насправді дуже потужна африканська спільнота в Харкові, і багато хто з них є католиками. Є навіть одна парафія, яку ведуть оці місіонери, яка, ну, прекрасно служить, власне, передусім вихідцям франкофонним і англомовним з африканських країн, католикам. І це, ну, це капітальне служіння, там, власне, ну, дуже така жива парафія, вона бурлить життям, і ці молоді люди там привносять, ну, масу такого позитиву.
А скажіть, скільки всіх парафій в Харкові?
Римо-католицьких парафій в самому Харкові є 5, плюс ще 2 є ну, близько Харкова, під Харковом. І так само є дві греко-католицькі парафії і одна під Харковом греко-католицька парафія.
Ну, таки достатньо. Місто-мільйонер, так? Скільки там? Близько мільйона?
Ну, скажімо, так, до війни, то так до 2 мільйонів доходило людей. Зараз важко мені сказати, тому що є як приплив переселенців з окупованих територій, так і, напевно, і відплив якийсь, ну, через різні страхи. Тому важко сказати. Але, напевно, більше 1,5 мільйона.
Так. Ну, важливо також нагадати радіослухачам, що Харків певний час історії України, то був також містом, яке займало місце як столиця.
От, перша столиця, пам'ятайте.
Перша столиця, і, до речі, ну, про це також відомо українцям багатьом. Найбільша площа, міська площа України, центральна, це також в Харкові. Майдан Незалежності так само, здається, називається, так?
Так, і не тільки найбільше в Україні, але й найбільше в Європі.
А, навіть так.
Так що також є чим пишатися.
Більше, чим Майдан Незалежності в Києві. Це також важливий момент.
І Леніна там вже, слава Богу, нема всередині.
Так, дякуючи Революції Гідності, харків'яни також проявили свою сміливість проти червоного тирана і, власне, скинули. Один із найбільших пам'ятників так само в Україні, здається, був, так?
Так,
Харкові.
Так.
Ну, ось так. Ну, власне, щось вже харків'яни самі почали так навертатися. Ось. Ну, але Радіо Марія також буде цьому сприяти. Ви згадали за частоти. Отже, частоти на Чернівці 66,41, а на Харків 69,83. Тому, якщо з Харкова нас уже хтось слухає, то також навіть запрошуємо вас телефонувати до нас, уже, ну, давати про себе знати, що нас там хоча б хтось, крім єпископа Станіслава Широкорадюка, очікує. Ось, добре, шановні радіослухачі, 10 хвилин у нас, власне, було присвячені темі Маріафону, але попри те, це катехеза, і формат катехези на трошки інший, це є наука церкви. Нагадаю, що з нами є отець Юрій Блажеєвський, і ми продовжуємо цикл, який розпочали в попередніх програмах, присвячений створенню світу. Отже, кілька слів, таких загальних слів, кілька про те, чому саме створення світу, ми зараз про це говоримо, хоча літургія Західної церкви зараз про кінець світу говорила, ну, кілька тижнів тому, а ми зараз говоримо про створення світу.
Зараз говоримо і ще трохи будемо говорити, бо такий цикл передач мене на це, як я вже пояснював позаминулого разу, коли мав катехезу, бо саме тоді ми почали цей цикл. На це мене надихнула одна така зустріч з хлопцем, який ходить до, здається, до 4-го класу, чи може вже до 5-го, який є моїм парафіянином і з яким я маю такі катехізаційні зустрічі, бо у нього було дуже багато питань. І так в тракті підготовки до першої сповіді причастя, ну, виявилось, що тут якби молода людина хоче поспілкуватись більше. Тому ми домовились про такі зустрічі, зустрічаємось, розмовляємо. І найбільше питань, власне, з чого якби така скептичне відношення у дитини було до віри, ну, найбільше питань викликало, власне, створення світу. І фактично, коли ми обговорили з усібіч це питання, то вже потім інші аргументи якби самі собою фактично відпали. І я також помітив, що, ну, на канві тої сучасної проблеми, особливо серед молоді, віра не сприймається передусім, не сприймається серйозно, тому що є така ілюзія, є така, власне, такий стереотип сучасний, що віра, вона протирічить науці, що вона протирічить розуму. І одним з ключових понять тут дається, власне, наука про створення світу. Тому розвінчуємо міфи, ламаємо стереотипи і говоримо про те, в що так насправді ми віримо. І про те, як віра і наука також і в цьому пункті, в пункті віри в створення світу, доповнюють одна одну. І в цьому нам допомагає також кардинал Відня, архієпископ Відня, кардинал Крістоф Шонборн, чудовий богослов, який свого часу, власне, написав невеличку таку популярну наукову, можна сказати, працю про цей момент. І мені здається, що ті аргументи, які він тут наводить, вони дійсно, хоч були викладені вже так 12-13 років назад, але вони свіжі і актуальні до сьогодні. І сьогодні, власне, друга зустріч, і ми хотіли би тут похилитись над... Перша зустріч була така ввідна в тематику, тому більше вже про це не буду говорити, запрошую знайти в архівах на Радіо Марія запис тої передачі і переслухати. Натомість сьогодні я би хотів, власне, доторкнутися самого поняття, чому ми Бога називаємо творцем, що це значить, що Бог є творець. І тут нам будуть товаришувати слова спочатку не тільки опису створіння світу, як і взагалі спочатку Біблії. Це перша фраза, яку ми в Біблії зустрічаємо, коли її відкриємо. На початку створив Бог. І властиво можна сказати, що проти цієї фрази, ну, дуже багато суперечок довкола неї, багато заперечень цієї фрази зустрічається з боку сучасних провідних публічних інтелектуалів, наприклад, Салман Рушді, який є таким іранським дисидентом і знаним письменником сьогодні, автор бестселерів, один з таких з перших імен літератури світової, то він постійно полемізує на ламах провідних часописів, як «Нью-Йорк Таймс» чи «Цайт», з релігією як такою, ну, якби має такий травматичний досвід зіткнення з ісламом. І, власне, ну, він також говорить про те, що це якийсь анахронізм. І він навіть називає уявлення про творця антикварним уявленням. Такою теорією, яка красу хоче пояснити якимись догмами. І багато подібних голосів можна чути. Очевидно, так чи інакше всі спираються в своїй аргументації слушно або неслушно на Дарвіна. І ну, заперечують слушність тих, хто вірить в створення світу, кажучи, що, власне, це є якась форма фундаменталізму. Хоча цей знак рівності, очевидно, є ну, неслушним, так? Фанатизм, ну, напевно, треба сказати, напевно, серед християн є фанатики, так? Що не означає, що церква чи взагалі християнство схвалює такий погляд. І очевидно, що не схвалює, так? Тобто церква не закликає до фанатизму також в вірі, також в погляді, наприклад, на створення світу. Навпаки, церква бореться з таким недолугим і близькозорим розумінням, дитинним і відсталим, і нерозвиненим розумінням того, що так насправді церква вірить, говорячи про створення світу. Про, власне, фундаменталізм ще хотілося би сказати, що дехто з певних таких радикальних протестантських течій в Сполучених Штатах самі називають себе фундаменталістами, тому що вони, власне, спираються на фундамент Біблії. Вони трактують ці такі самопроголошені фундаменталісти християнські, вони трактують Біблію, власне, в такий дуже вузький спосіб. Їх спосіб розуміння Біблії полягає на тому, що вони вірять, що Бог кожне слово, яке міститься в Біблії, вклав якби в розум богонатхненного автора. Відповідно, те, що написано в Біблії, треба розуміти дослівно. Такий погляд також називається креаціонізмом, тобто коли про створення світу хтось намагається довести, що це відбувалося так, як власне записано, в точності, і сприймає цей опис не як поетичну метафору, не як богословський роздум, а який за допомогою символів пояснює значення, а власне як такий якийсь, не знаю, хронологію подій, так, репортаж з місця подій, дослівний переказ. Очевидно, що такий погляд не витримує критики. І очевидно, що він також послаблює позиції віри, тому що він грає якби проти віри, так насправді. І властиво також ще святий Тома Аквінський був проти такого підходу. І він говорив про те, що, власне, якщо хтось бажає висувати докази, які чинять віру сміховинною, які якби явно не витримують критики, то він тоді навпаки сприяє глузуванню невіруючих. Бо вони починають вважати, що це єдині докази, які віра має. І фактично святий Тома, він проти того, щоб віру захищати якимись доказами недолугими. Тому також ще 8 століть назад рішуче відкидалося креаціонізм і фундаменталізм. Які ж принципи, головні принципи богослов'я, які говорять про правду сотворення світу? Їх ми можемо знайти в катехизмі католицької церкви, який принагідно всіх запрошую читати і читати часто, поглиблювати свою віру, шукати її пояснення, або також в скороченій редакції катехизму в компендіумі. І ми маємо 4 головні елементи науки, католицької науки про створення світу. Перше – це те, що вчення про створення світу говорить про існування абсолютного початку. Так, на початку створив Бог небо і землю. Тобто є певна точка відліку, від якої починається світ. Це головне ствердження біблійного опису. Далі, другий пункт про те, що створіння, воно має в собі неймовірний потенціал різноманітності. Так, далі, якщо будемо читати, то в книзі «Буття» ми прочитаємо, що Бог створив усякого роду тварин. і рослини. І про це ми будемо говорити в наступних катехизах. Третій пункт стосується того, що Господь не просто дав старт цьому світові, він його постійно утримує в створінні. Він не дає йому перестати бути. Так? І про це ми поговоримо трошки більш докладно також сьогодні. Це так зване креаціо континуа, тобто створення світу, яке продовжується в тривалий спосіб. І четвертий пункт – те, що Бог керує світом. Тобто він не є якийсь там, власне, сліпий годинникар, так, чи якийсь там навіжений професор, який щось там зробив, якийсь експеримент, і потім собі пішов. Так? Чи там накрутив годинник і собі пішов. І годинник там собі йде, а годинникар на нього вже не зважає. Це неправда, що Бог нас створив і покинув на призволяще. Про це ми також будемо говорити в наступних катехізах. Ці чотири пункти становлять якби таку головну вісь того, в що церква вірить, кажучи про сотворення світу. І хочу зауважити, що це дуже важливо, тому що якщо ми в цьому не розберемось, якщо ми цього не зрозуміємо, то ми також будемо губитися в цьому диспуті, в цьому діалозі з сучасним світом, який закидає вірі брак логіки, так, внутрішню суперечливість, перед усім посилаючись власне на певні аргументи проти того, що світ було створено. І якщо ми принаймні для себе самих не зможемо відповісти на ці запитання, то наша віра буде підірвана зсередини. Так? Ми будемо думати, що ніби все так, але от тут же ж не сходиться. Так? І це буде така червоточина, яка зможе зі здорового дерева зробити його пустопорожнім, так? Зробити таке одне велике якесь там одну велику пустку, одне велике таке якесь дупло, так, якесь таке гніздовище всередині, і залишити лише кору. Тому, щоб наша віра була живою, треба подбати про те, щоб всередині не було червоточин, щоб вона була дійсно підтверджена розумінням. І тут, власне, сьогодні пропоную поговорити саме про цей початок. Думаю, що багато хто з наших слухачів чув про так звану теорію Big Bang або Великого вибуху, яка говорить про наукову теорію, так, яка зараз майже всіма авторитетними науковцями приймається як чільна теорія щодо початку Всесвіту. Все почалося з того, що 85 років назад американський астроном Едвін Хаббл, той ім'ям якого названо такий найбільший телескоп, телескоп Хаббла, який сьогодні працює. Отже, цей пан Хаббл, який помер в 53-му році, але 85 років назад він зробив відкриття, що наш Всесвіт розширюється постійно. І то розширюється з неймовірною швидкістю. А це означає, що якщо так діється, то значить він постійно розширюється. Значить, був момент, в якому він стартував лише з якогось одного пункту і почав розширюватись. Тобто було якесь джерело, була якась точка відліку, був якийсь момент концентрації, настільки щільної концентрації матерії, що вона вибухнула і це розширення почалося. Якщо це розширення можна дослідити, можна також, оцінивши темпи цього розширення, приблизно вирахувати і також розміри Вселенної сучасні, і також її початкову точку і відстань в роках приблизно, так, в часі, коли вона почалася. Це все можна вирахувати, але властиво, що саме сталося в цей момент вибуху, вирахувати вже неможливо. Можна так сказати, що ну так для уяви, що наскільки це неймовірне завдання. Космос він насправді має величезні розміри. Це приблизно 14 мільярдів світлових років. Хоча ну, зараз новітні дослідження деякі показують цифру в 46 мільярдів світлових років. Так, щоб ми розуміли, світловий рік – це не одиниця часу, це одиниця довжини. Тобто це та відстань, яку долає світло протягом земного року. Тобто за 365 днів. Діб, можна так сказати. Так? Нагадаю, що за секунду світло долає 300 тисяч кілометрів. Тому можете уявити, яка це гігантська, який це гігантський простір, навіть 14 мільярдів світлових років, якщо за одну секунду світло долає 300 тисяч кілометрів. Так просто також для хоча б приблизного розуміння масштабів Всесвіту, наша галактика, тобто частка цього Всесвіту, в якій живемо ми, яку ми також називаємо молочний шлях, отже, наша галактика, вона простягається приблизно на 100 тисяч світлових років. Тобто це просто нереальні цифри. І світ постійно, власне, Всесвіт постійно розширюється приблизно з цією, власне, швидкістю світла. І фактично можна також задати питання, куди ж він розширюється? Тобто там щось також є? Ні, там нічого немає. Розширюючись, він якраз створює простір. Так? Це ну, досить складно зрозуміти, але в великому спрощенні я завжди так послуговуюсь такою мовою бублика. Так? Якщо ми собі уявимо бублик, ну то тісто, тобто це коло з тіста, воно існує. А дірка не існує. Не можна сказати, що дірка є невід'ємною складовою бублика. Це певна така абстрактна величина, щоб назвати ту порожнечу і ту відсутність тіста, яка є в цьому місці. Так само Всесвіт, розширюючись, створює якби цей бублик за рахунок тої умовної дірки, тобто за рахунок відсутності цього тіста там, цього чогось. Таким чином ми доходимо до важливої концепції, важливого розуміння. Є лише щось, нічого немає. Так? Нічого – це технічне слово на означення того, що чогось нема. Відповідно, коли ми говоримо християнський постулат віри про те, що Бог створив світ з нічого, це не означає, що він взяв якийсь матеріал там чорний, який називається нічого, і з нього почав ліпити світ. Ні. Це означає, що, власне, не було нічого, так? Тобто не існувало. Пустка, порожнеча, тотальна, і навіть пустки не існувало. Просто нічого не існувало, так? Нема. І зараз Бог в це нема поставив щось, що є. В цьому, власне, Бог значно відрізняється від нас, людей. Тому лише Бога можна, по суті, назвати творцем або креатором. Тому що лише він може, власне, з нічого створити щось. І люди так не вміють. Так? Люди можуть лише перетворювати. Латинською «бути фабер», тобто майстрами, які перетворюють, вони потребують первинної матерії. Ну, наприклад, не знаю, кухар, щоб зробити обід, він потребує там сировини, так, якоїсь бульби і так далі, борошна. Маляр, щоб намалювати, художник, щоб намалювати картину, він потребує фарб і холста. Навіть якийсь філософ, щоб випродукувати, так, винайти нову думку, він потребує першої матерії. Передусім, ну, своїх себе, так, своїх фізичних сірої речовини, кліток мозку, але також ідей, які були до нього. спродуковані іншими. Тому людина не вміє творити, людина вміє перетворювати. І в цьому вона є лише копією Бога. Бо Бог не потребує нічого, щоб дійсно творити. Властиво, також ми можемо сказати, що як зрозуміти цю теорію Big Bang, як зрозуміти цю теорію Великого Вибуху, і що там відбулося, коли ми не знаємо, чому так відбулося, і ми не знаємо також, чи це дійсно, не можемо довести науково, чи це дійсно Бог запустив цю серію подій, чи він був тим, хто, так умовно кажучи, дав такого щелбана тій точці, в якій була сконцентрована матерія, і звідки вона там взялася. Наука цього не в стані вже встановити, бо не може заглянути в ті так звані перші 3 секунди. Є такий відомий фізик Вальтер Тірінг, і він говорив про надзвичайну точність цих перших моментів. Він говорить, що це можна порівняти зі стартом ракети, яка повинна винести супутник на навколоземну орбіту. І він каже, якщо спалити в цьому моменті при старті ракети замало палива, то ракета відразу впаде на землю. Тобто вона не подолає силу тяжіння, і можливо, ви пам'ятаєте, десь колись бачили такі кадри, коли був невдалий запуск ракет. Вони ніби піднімалися вгору, а потім щось йшло не так, і вони так потихеньку вже ставали повільнішими і падали на землю. І також далі, якщо дати забагато палива, то вона вилетить у відкритий космос і не затримається на орбіті. Тут потрібний великий розрахунок і точність. Натомість в тих перших секундах йдеться про надзвичайно велику точність. Тому що там навіть не на секунди йшла мова, і розрахунок, а лише на таку коротку мить, яку сучасні науковці кажуть частка частки секунди. І це настільки перевищує людські уявлення, каже власне цей професор Тірінг, що він каже, якою ж абсурдною є думка, що це сталося випадково. Бо якщо би сила цього першого вибуху була замалою, то світ не витримав би власної ваги і зжався би назад, завалився і знищив сам себе. Якщо би сила цього вибуху, з якою розліталися частиці, була би завеликою, то вони би розлетілися занадто далеко від себе і не змогли би частиці поєднуватися в матерію, з якої потім створилися зорі і планети. Таким чином, це насправді був надзвичайно точний філігранний прорахунок Бога, з яким він цей світ почав. Фактично, щодо цього Бога, який творить, який саме творить з нічого, який не потребує першої матерії, а навпаки сам її створює, є декілька непорозумінь, про які на кінець катехези я також хотів би сказати, бо це важливо. Отже, по-перше, вічний Бог покликав до буття все, що існує поза ним. Небо і землю, як каже книга Буття. Тобто тут важлива увага, що Бог не створив світ в самому собі. Бог не є просто твором його уяви. Є кілька таких різних розхожих теорій, які починаються ще з Хюма і Лока, таких англійських філософів, що нібито світ є соном Бога. От Бог собі спить, так, і йому сниться наш світ, і ми в тому числі. А як він прокинеться, то ми всі розвіємось, як така сонна мара. Або інші подібні теорії, які вказують на те, або сугерують те, що наш світ є частинкою Бога, що ми не є автономним твором. Отже, ні. Господь, і так чітко показує Біблія в цьому описі, створив те, що створив, поза собою, не як частину себе. Так? Він, не, ну, умовно кажучи, не взяв частину себе і не сказав, а хай це буде Богом, так? Світом. Так? Це так не відбулося. Фактично, катехизм католицької церкви про це говорить так. Сам людський розум, певна річ, має здатність знайти якусь відповідь на запитання про походження світу. Справді, існування Бога-творця з певністю можна пізнати через його творіння, завдяки світлові людського розуму, навіть якщо це пізнання часто затьмарене чи спотворене помилками. Тому-то віра утверджує і освічує розуму правильному пізнанні цієї правди. А віра за допомогою Біблії підказує важливий висновок. Бог сказав і сталося. І є ще кілька важливих моментів, на які треба звернути увагу. Лише Бог є творцем. Це також важливий засновок, тому що всі інші релігії, включно з давніми міфологіями, говорять про те, що ті, кого вони називають богами, також фактично спиралися на якусь праматерію. Там, наприклад, в скандинавській міфології перші боги виліпили землю з тіла гіганта, якого вбили. Так само в античній міфології Гея, богиня землі, сама є землею, так, і з неї, власне, постало все інше. Там гори, це кістки титанів і так далі, і так далі. Отже, є також така велика спокуса у людства думати про те, що Бог лише там створив якийсь первісний матеріал, так звану глину, а далі вже ліпили якісь там напівбоги, так звані деміурги. Власиво, це також погляд, який несумісний з християнською вірою, тому що він фактично обожнює природу. І в сучасному виданні це, власне, так і говориться про те, що світ створив себе сам, так? Що от, власне, цей великий вибух, він якби сам себе через якісь там неймовірні співпадіння себе сформував. І цей погляд не має змісту, тому що він упускає з горизонту, власне, питання про першу причину, а чому, звідки ця перша матерія тоді взялася. І так ми все одно доходимо до Бога.
Отже, дозвольте хоча б одне запитання, хоча б одне дуже коротеньке запитання. Нагадаю слухачам, що ми говоримо сьогодні про створення світу з отцем Юрієм Блажевським. Ви на самому початку катехези вжили таку думку про те, що Бог як творив світ, а до того взагалі не існувало простору, не існувало часу, не існувало матерії, тобто була суцільна пустота. Але в мене знову ж таки повстає питання, от Бог як особа, де він перебував, в якому стані він перебував, якщо не було простору, ну, відповідно, що Бог поза часом, і не було часу, то от як особа Бог, де він себе реалізовує в той момент, в той час, бо Бог предвічний, перед віками. Ну, я розумію, що це дуже широке запитання, в нас залишається одна хвилина, але принаймні в мене зачесався язик саме по цьому приводу.
Очевидно, і дякую за це питання. Отже, хочу лише сказати так, що Бог є духовним буттям. Це буття зовсім іншого порядку, ніж ми. І він, власне, створює щось абсолютно нове, чого не існувало раніше. Час і простір, що є буттям матеріальним. Тобто, можна сказати так дуже грубо і з дуже великими зауваженнями, щоб це не розуміти збит дослівно, що Бог є з іншого світу, можна сказати. І це інший світ, це і є він сам. І нічого більше. І він створює щось абсолютно нове, чого не існувало раніше.
Ви зараз не про рай говорите, правильно ж? Тому що рай створений також. Рай – це також створіння Боже.
Очевидно. Рай також – це… про рай – це окрема розмова. Ми про це будемо говорити в наступних катехизах. Я зараз лише хочу так закінчити це таким коротким коментарем. Угу. Тим, що, властиво, є три великі помилки, от, власне, в цьому сприйнятті, а хто ж такий Бог і чому він настільки відмінний від нашого світу. Перша концепція називається концепцією еманації, тобто, що нібито світ виплив, еманував з Бога. От, ну, можна сказати, не знаю, як там з людини піт виходить, так, зі шкіри, що от світ – це такий піт Бога, так, от, ну, там Бог там трудився, чи, не знаю, бігав, чи пригав, і таким чином постав світ, що це, ну, певна якась така, такий певний менший Бог, цей світ. Ще існує пантеїстична концепція, згідно якою все є в Богові і все є Богом, тобто все є часткою Його. І моністична концепція також говорить, що це все взагалі одне, і Бог, і світ – це все одне, і тому в кожному там камінчику є Бог і так далі. Ці всі теорії, вони, власне, тому і виказують свою неправильність, бо забувають про один простий момент, що світ є матеріальним, Бог є духовним, і Бог є творцем. Отже, як
мушу вас зупинити, наш час вичерпаний, ефірний час вичерпаний. Це була катехеза з головним редактором журналу «Скинія» отцем Юрієм Блажеєвським. Говорили ми про створення світу, а от точніше обговорювали оцей, цю байку, так скажу, про теорію всесвітнього вибуху. Далі буде, слідкуйте за нашими оновленнями. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.